Aixe entzule, Alabe irratian zaude, hauxe da standby. Eta gaurko standby saioa hasteko Chicago aldera joango gara, bertan aurkituko du Shellac eta beraien Prior to Good.
Shellac of North America. Catalog number TG211. Stereophonic long-playing phonograph album. 33 and a third revolutions per minute. RIAA equalization. Set reproducer for reference level. 1000 hertz.
To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were alone. Kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold that someone or other might come. Then fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Fucking kill him, fucking kill him. Kill him already, kill him. Just fucking kill him, fucking kill him. Fucking kill him already, kill him. Kill him, kill him, just fucking kill him. Kill him already, kill him already, kill him. Amen.
Ba hortxe, Shellacek eman digu gaurko standby irratsaioari hasiera, eta entzun dugun Prayer to God abestia, beraien 1000 hertz ba, lanetik, eta arrazoia gaur ona ba, Shellacek gartzeko, ba, aurreko astean Euskal Herrian izan genituela, hain zuzen ere Hondarribiko Silozi Benea aretoan bisitan izan genituen Shellackekoak, eta bueno, beti da berri on bat, ez? Shellack hemen gertu egotea jotzen.
Bai, gure artean esan egon gara komentatzen hori, Shellack ez dut egiten turreak edo birak, baizik eta haiek nazkatuta goga daukaten atxeden bat hartzeko bere lanpostutik, ba, juten dira jotxera munduan zehar.
Hori da, ba, bera, ez da modu txarra, zalanean hola kokotera joa denean, ja, ba, bueno, bira bat ematea taldearekin.
Bai, orduan beste ikuspuntu bat daukazu jotxerakoan, eta bueno, gogoekin zaude.
Hori da, bueno, aipatu hortxe daukagula, ba, Steve Albini, gitarra eta abeslaria, eta badakizue, ba, bera hor Elektra Estudioetan dabilela, za?
Bai, bera normalean ekoizlari moduan lan egiten du, eta beti Analogiko Estudioetan, bera maitatzen du Analogiko Estudioak, eta bueno, hor maitasun eta hori kapo bada.
Bai, hori da. Bueno, bera da taldeko ahotsa eta gitarra, eta berarekin batera, ba, hortxe daukagu
Dog Trainer bateri jorean,
bai,
eta Nightgate Raigun bajistan, bueno, hori hasieran baina gero ja sartu zen Bud Weston.
Hori, eta Bud Weston esan behar da, ba, berarekin lankidea dela edo, Albinirekin bila dira soinu ingeniariak edo.
Bai, haiek dira soinu ingeniariak eta batir jorea Top Trainer ba, taberna bat eramaten du.
Hori da, bueno, taldea ja da ibilbidea badauka, nahiko ibilbide luzea, 1984an atera zuten beraien lehenengo lana, baina esan behar da, nahiz eta urte dexente kobidea eraman, ba disko asko ere ez dituztela ateratzen, ez da?
Ez, haiek daukate ibilbide eta biziko puntu desberdin bat, eta orduan gogoa daukatenean, edo haiek pentsatzen dutenean, ba, badela garaia kareratzeko, kareratzen dute, eta berdin zaie urte bat edo 10 urte kaleratu gabe diskak.
Hori da, ba, beraien, bueno, beraien kaleratzen duten disketxea Touch and Go Records da, eta, bueno, aipatu behar da, beraien orain arteko azkeneko lana, ja da, 2007an kaleratu zutela, Excellent Italian Greyhound hori, eta gu daukaguna, hau, bueno, azken aurreneko lana, 1000 Hearts, hau, ba, 2000 urtean, ja, 12 urte. Eh?
Bai, 12 urte, eta, bueno, pentsa behar du, diska hau kareatu zuten momentutik urrengor arte, ba, 7 urte egon ziren, diskak grabatu barik.
Hori da, ba, ezak igurrengoan noiz grabatuko duten edo.
Berdin da, haiek egongo dira hortikan.
Hori da, bueno, ba, egia sanguko zatzeko aukera izan genuen, aurreko astean, eta, bueno, kontzertua benetan polita eskaini zuten, ez da?
Bai, oso polita, ba, bueno, jende gutxi erekin, baizik eta zilozi benean jende gutxi sartzen da, ba, berren pertsona inguru, eta, bueno, han aukera izan genuen gozatzeko, eta haiek zuzenean ikusteko.
Hori da, ba, berren pertsonantzako sarrera zeuden, bukatu zidan duela asko, eta, bueno, ba, guztortea eukio, no? Bertan gozatzeko, eta, bueno, ba, zuentzat, egon ez zirentzat, ba, beste abestitxoa jarriko 1000 Heart honetatik, ba, be aldeko lehenengo kantua.
Bai, kasu honetan da, Son Again Himself.
We'll be right back.
hortxe, Shellac, Chicagotik, Sons Against Itself, eta lehen entzun dugun Prayer to God hori, ba, Prayer to God, guk irrazoia hasi dugun abesti horrekin, beraiek bukatu zuten aurreko asteko kontzertu eder hori.
Bai, eta bueno, komentatu behar dugu, ba, ba, diska hau daukagu viniloan, eta kaleratu zuten kutsa batean.
Hori, aipatu behar da, bueno, formatoa, eta, bueno, diseinu asko zaintzen duen taldea ere, eta, bueno, ba, kutsa eder batean agertzen da, eta aipatu behar da, ba, gaur egun agian hemen guretzat ezagunagoa den kontua, ba, berai ezagutu genien, hain zuzen ere kutsa honen barruan viniloa goteaz gain, ba, opari bezala CD-a ere bazegoen, ez da?
Bai, eta guk ustegu hortikan, nola ez, Lisaboko jendea eta hainbat taldeak hartu zuten ideia eta hasi ziren ba CD-ak oparitzen.
Hori da, hain zuzen ere, ba, Lisaboren ez lekuak hartan agertu zen, bueno, hemen Euskal Herria mintzat lehenengo aldiz vinilo eta barruan CD-a, eta gero inoren eroni taldeak ere, ba, bere epe hoietan ere sartzen du gaur egun, bide utxek ere, bueno, hain bat talde behintzat sartzen dute CD hori, eta, bueno, ba, vinilo zale antzat eskertzekoa, ez da?
Ba, eskertzekoa, azkenean erabiltzen dugu behoa CD-a, naiz eta gehiago gustatu LP-ak, eta, bueno, komentatu behar da, diskak kaleratu dituzte gehienetan Touchango Recordsekin, Touchango da Chicagoko zigilua, eta bueno, saiatzen du batez be Chicagoren bandak eta estena inpultzatzen.
Hori da, bueno, ba, Shellacek aukera polita eman digu, ba, urrengo taldeari ekiteko hain zuzare, Lisabo taldearekin joango gara, ba, beraiek ere, bueno, ba, vinilo lanak kaleratzen bai dituzte, eta jada, kostata bada ere kalean da Lisaboren vinilo lan berria.
Bai, Gabonetarako zegoen CD-a prestatuta, baina azkenean arazoak dela mediota, ba, viniloa pizka bat luzatu ginda, baina ja kalean daukagu.
Hori, animalia lotxatuen putzua lana, eta vinilo kutsa horren barruan, ba, CD-a ere aurkituko duzue.
Bai, eta nola ez, ba, jarraitzen dute diseinua hori mantentzen eta lantzen.
Hori da, bueno, ba, Lisabo taldekoak hortz ikusi ditun, Shellacken kontzertuan, aipatu behar da, hori ere, bueno, ba, ipagarria da, zenbat musikari ikusi genituen kontzertu horretan.
Bai, kontzertu horretan topatu genuen Willis Drumeko jendea, Lisabokoak, Jupiter Junekoak.
Onbelitoko Josebe Irazoki ere.
Josebe Irazoki hortikan zegoen, Xabier Montoya bebai, ba, jende desente.
Hori da, bueno, ba, ondo, horrek adierazten du bizkatxo bat, ze itzal edo, bueno, ze zauna, bai, importantzia hori da Shellac taldearena. Eta, bueno, ba, Lisabo taldearen vinilo hau, bueno, ba, ja, atera denez, eta, bueno, ba, porrotxatu du jartzeko, ba, Lisaboren kantu bat, lan berri honetatik, eta gero aipatuko dugu, ba, azken arro festivala, bertan egongo bai dira.
Bai, egongo dira haiek jotzen, gure talde bezerakua, eta, bueno, hortikan segurazki ondo joko dutela, eta guk entzungo dugu kanturen bat.
Hori, entzungo kanturen bat, berriztasuna kanturen hasieran, ba, bueno, errezitatzen agertzen da, eta agertzen dena, ba, Martxel Mariskal da, Lisaboren hitzak egiten dituen, bueno, idazlea, eta kantuentan bere ahotsaren entzungo dugu hortxe doa.
Ez zaitut, somatu iristen.
Norberak badu bere aria, korapio hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren hiria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten, irrifarra galduabe. Gauez zarea josten soto eskutuen eta ezetasun mutuak gatza egiten du gure hau idorretan. Etzaitu zumatu iristen, zoaz xilean. Dagoneko baztertu baitut burutik torkizunaren zama iraunkorra. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Korapilo honetan norberak badu bere aria. Gauak ezin ameiz gaiztoak irentzi, eta aragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira, trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, euren ezurretan zubiak asmatzen. animalia lotxatu enpultuan Ziruertzaren hortzak Beldunaren espain zorrotzak Isiltasunean isil-isilik galdezka Korapio honetan norberak badu bere aria
hortxe ez zaitut somatu iristen entzun dugu Lizabolen lan berrienetik, eta bueno, ba, honek aitzaki polita emango dugu azkena rock festivalari buruz hitz egiteko, ba, Gasteizen ospatzen den, urtero ospatzen den festival honetan, ba, Lizabokoak egongo dira, hoiek ostiralez, baina badakizue ostegunez hasiko dala, hau da ekainaren 14ean emango dio hasiera azkena rock festivalak, ezta?
Bai, hiru egun jarraiak egongo dira kontzertuak, eta norez, ba, ostegunean hasiko direla Twister Sisterrekin, Status Quo edo Blue Oyster Cult taldearekin.
Hori da, Dropkick Murphys ere, nahiko talde ezaguna, eta bueno, hainbat hainbat talde, eta Euskal Herriko talde batzuk ere okiko ditugu, adiez Porco Brago hongo dira.
Bai, eta Dr. Majas Miracle Tonic.
Hori da, hori ostegunez ikusiko ditugu, horiek guztiak, eta ba, ostiralean izena handiena edo, Ozzy Osbourne eta lagunak, pixat, errepikatzen ez, iazkoa.
Bai, iazkoa bera bakarrik egon zen, Ozzy Osbourne, eta aurten, ba, bueno, etorriko dela jende gehiago horrekin, baina, bueno, aipatu behar dugu, lehenago eguerdian, egongo dala Charles Bradley and His Extraordinaries, Virgen Blanca enparantzan, doainik, eta merezi du ikustea Soulman noni zuzenean abesten.
Ba, gainera hori ba doakoa izan da, ba bueno, ba ordaindu ez duzuen entzat da edo, bueno,
guztiontzako.
Hori da, irekia guztiontzako. Bueno, ba hori Ozzy Osbourne egongo da, Demas Volta egongo dira, Black Label Society, Robinson Band, Danko Jones bera ere, guzti hoiek egongo dira. Larun bat, ostiralean, barkatu, ekainaren 15ean, entzun ditugun Lizaboko lagunak ere egongo dira bertan. Eta, bueno, ba, jarraian entzungo dugun taldea ere bertan egongo da, Willis Drummond ere izango dugu bertan. Eta, bueno, ba, bueno, arritzekoa, edo ez dakit, ba, bi taldeak, hortxe bideutxekoak, eta biak ere egun berdinean izango ditugu. Bata lehenengo uste dut, eta gero bestea, lehenengo Willis Drummond, eta gauztu jarraian Lizabokoa joango direla.
Bai, Willis Drummond agian estilo aldetik, bueno, ez dauka aitzakirik esateko, ez eta gero, bueno, Lizabokoak, naiz eta estilo aldetik pizka bat desberdintasun badago, ba, bueno, esan behar dugu, bueno, kriston taldea direla, estatu mailan daukate nivel bat han egoteko edo zein lekutan egoteko, eta bueno, ondo ikusten dugu han, eta ordutegi ez soberenean, baina bueno.
Bai, eta aipatuko dugu Lizabok lan honetan bueno, bi gitarra balima zeuzkan eta baju bat, orain honetan ja da bi bajurekin dabiltza jotzen, eta bai. Joseba Ponce, ba, kuraia edo duteko kidea zena.
Bai, bikoste irukote, orduan ikaragarria sonatu behar da, estenatokia handi batean, kriston potentziarekin.
Hori da, oendik ez ditugu ikusi, ba, bi baju egin, ba, ea, ze eskaintzeko aukera duten, eta esan bezala Willis Drummond ere hortxe ostirale zeukiko ditugu, eta gu, bueno, ba, Willis Drummond lehenengo lanera jogo dugu, gaurko kantu aukeratzeko, antologi da, beraien lehenengo lana, eta, bueno, ba, beraiek askotan, bueno, beraien kontzertuak izteko, erabiltzen duten abestia, eta diskau izten duen abestia, entzungo du jarraian.
Bai, lehen gauza bera egin dugu zilakekin, eta orain Willis Drummondekin entzungo dugu oino pizka bat.
Ez, barkatu, ur gainean.
Ah, bai, egia, bai, ur gainean da kanta. Yeah.
hortxe, Urgainean, Willis Drummond, azken Rock Festivalean, egongo dira, amabostean, ostiralean, eta hor egun bertan, egun horretan bertan ere, Luger ere eukiko du, ez da?
Luger, Lisabo lehen esan dugun bezala, eta beba egongo da jotzen Rick Robinson Band, eta edo Danko Jones.
Hori da. Bueno, eta aurrengo gunean, larun batean, amasean, ba, hortxe kartel burua edo, Liner Skinner, eta...
Baina nik uste dut talde berena izango dala, My Morning Jacket.
Bai, behintzat hori diote, gereoz eta zale gehiago ditu, eta, bueno, hortik, nik behintzat ezagun batzu baitu, urruneti datu zela ikustea My Morning Jacket, The Darkness ongo dira, baita ere.
Charles Bradley, North Mississippi All Star, baina bakarrik duo, Lee Fails, beste Soulman ikaragarria, eta, bueno, azken momentuan, Ben Weller jaitsi da karteletik, eta Dan Stuart, Green Horrezeko kidea, etorriko da bere ordez.
Hori da, eta igandean, badaukagu, larumatean, badaukagu baitere, ba, Virgen Blanca, kontzertua doan, ez da?
Bai, kasu honetan, Deep Drive and the Backpicks.
Bueno, ba, gutxi gara bera gainetik ikusi dugu, zer ongo da, azken Rock Festival horretan, entzun dugu bertan ongo dian, bi euskal talde, eta larun batean bertan, ba, badaukagu beste, bueno, ba, zita garrantzitsu bat Euskal Herrian, baina kasu honetan Andoainen izango da, ezta?
Bai, Andoainen jada, bosgarren urtean egiten duten rock jaialdi bat, eta, bueno, hor beti atxean egon da Blue Dumeriko Juankar, eta Andoaiko udala.
Hori da, eta, bueno, ba, deadura bosturta zizuten bide hori, pixanaka, nik ustut geroz eta zale gehiago eramaten dituela, eta, bueno, ez dut esango azken arroki itzala egingo dionei, baina, bueno, batzuk...
Bueno, komentatu behar dugu, orain txarte beti izan da Andoaingo rock jaialdia data berberetan, hai. Eta ba, azkena aldatzen ari da datak, eta horrezgatik aurten... Ba, data berberean daukate jaialdia.
Hori, aurreratu egin dute azkena Rock Festivala. Eta bueno, ba, kasu honetan, Nafarroan plazan, Andoainen hasiko dira, ba, arratsaldeko seietatik, eta azpimarraria, ba, doan dala, ez da?
Bai, beti Andoainek izan da, eta aurten, bebai, naiz eta kartela ikaragarria dela.
Hori da, ba, kartela ipatuko dugu, hortxe ongo dira, bueno, Euskal Herriko bitalde, kasu honetan, On Benito eta Jupiter Jon izango dira, ez da?
Bai, horte topatu dugu Jupiter Jon taldea, eta, bueno, guk entzungo dugu Jupiter Jon kanturen bat.
Hori da, bueno, ba, entzungo dugun kantua Jupiter Jonena beraien lana irekitzen duela, duena izango da, eta kantuaren izena da Errege Anfibioa. Hortxe, errege anfibioa, Jupiter Ionen pleistozenoko astelenak, ba, vinil honetatik atea duguna, eta, bueno, bideutxek kaleratu die, beraien lana.
Bai, eta, bueno, ba, Jupiter Ion hortxe gongo dira, on benito bebai, eta, bueno, ba, agian izarrak izango dira The Pretty Things.
Hori da, The Pretty Things, baina, lehenago, Bowl of Three, Paul Collins Beat, The Blasters.
Bai, The Blasters mitikoak, ez, nola, ez, Dave Albin eta Phil Albin taldea, baina, bueno, kasu honetan, ja bakarrik dago Phil Albin zuzenean jotzen, Dave bere ibilbidea bakarrik hasi zen, eta denomaz taldea.
Hori da, bueno, ba, Paul Collins Beat entzuteko aukera auki genuen, beste irrasaio batean. Eta, bai. Bueno, ba, kartel lederra benetan, ando hainen eskaini duten hau. Eta bueno, ba, lehen Jupiterion jarri dizuegu, ba, orain beste Euskal Herriko taldearekin goaz, ezta?
Bai, joango gara, Jose Baier, ezokinen, ba, talde batekin. Bai.
Hori da, beste talde batekin, ja, bai. Jose Baier, azoki askotan jarri izan dugu, ba, ez bada, ba,
talde beste batekin. Proiektua beste dauka, ba, noiz benka jarri behar dugula.
Hori da, ba, omenito taldeare zari gara, eta, bueno, ba, beraiek da, kaleratu daukaten lehen lan horretatik entzungo duen kantua, Le Cheval de la Liberté.
We'll be right back.
Hemen txegarraitzen zu, hau xe da Standby irrasaioa, Adabe irratian zaudete, eta jarraian, bueno, ba, talde baten atzera begira egingo dugu, rap edo hip-hop talde batei buruz, zain zuen ere, Beastie Boysi buruz hitz egingo dugu, ba, bertako kide bat, duela oso gutxi hil egin delako.
Bai, hori da aitzakia berari gure saiora ekartzea.
Hori da, bueno, ba, taldea berez irukideok osatu dute, Mike Diamond, Mike D, Adam Horowitz, Ad Rock eta Adam Jauts, ba, MCA, eta Adam Jauts ba, duela gutxi da, ba, iru urteko ba, borroka, minbizianren aurka, eta bueno, ba, duela gutxi hildenez, aukeratu dugu gaurkoan ba, Beastie Boys ekartzea, gure gara, ba, pixka bat bere omenez, eta bueno, aprobetsatu dugu Beastie Boys ba, diska klasiko bat ekartzeko, hain zuten ere, 1984an kaleratu zuten Ill Communication, beraien lanik, ba, esan dezakegu, oberenetako bat dela, eta ba, jarraian entzungo duguna, lan hori irekitzen duen kantua izango da.
Bai, kasu honetan irekitzen den kanta da Sure Shot.
Yes, indeed, it's fun time, fun time.
Sure Shot kantua entzun dugu, sarrera ematen dio Ill Communicationi, eta, bueno, aipatu behar da, bueno, hainbat ezaugarri berezi dauzka Beastie Boys taldeak, ba, 1989an sortu zenean New Yorken, behai ez zutela hip-hopa egiten, ez da?
Ez, hasieran punk eta hardcore mundutik zetorren, eta orduan gitarrak eta bateria beti ere biltzen zuten.
Hori da, baina pixkan egasi ziren esperimentatzen, gauza berria probatzen, eta hor hasi ziren, ba, hip-hopa lantzen, eta, bueno, ba, berezitasun handi bat da beraientzat, ba hip hop edo rap munduan, ba lehenengo txurietakoak, o txuri ezagunak, hiruak txuria dira eta bueno, hasieran ba beltzak ziren, ez, rapa egiten zutenak.
Bai, eta bueno, haiek kaleratu zuten lehenengo LPA Def Jam Recordsekin eta ba ekoizleranetan egon zen mitikoa Rick Rubin eta ja lehenengo diska horretatik rapeko diskatik ja ospea lortu zuten.
Bai, esan behar da, naiz eta rapari ekin eta rap kontuak eduki, ba beraiek ez dutela inoiz alboratu, ez da, beraien erro edo errai hoiek, ez beti ba rock kantua sartu izan dituzte beraien disketan, ez da?
Bai, edo samplerrak ez dira beti soul edo funky mundutik, baizik eta batzutan Led Zeppelin hartzen dituzte gitarrak eta erabiltzen dute samplen bezalak.
Hori da, edo bueno, abesti batzutan ba instrumentua, ba hip hop egiten dute, ba bateria jotzen eta gitarrak sartzen eta bueno, beti nasketa hori presente eduki dute, ez da?
Bai, eta batzutan ba egon dira gonbidatuak transmetaleko jendea edo beste gitarjoleak.
Hori da, bueno, entzungo dugun urrengo abestia e-communicationen diskontatik izango da Sabotage abestia, ba oso kantu ezaguna da eta bueno, alde batetik ezaguna da, ba nahasten zitulako rap doinuak edo Beastie Boysen hip hop hoiek baina gitarrekin eta baita ere rock kutsu horrekin eta bideoa ere, ezta?
Bai, bideora nola ez, ba egin zuen Spike Jones eta bueno, ba Kriston arrakasta lortu zuen bideo honekin eta aurreko kantarekin be bai, Spike Jonesek egin zuen bideoa be bai. Eta bueno, komentatu behar dugu arazoak izan zituztela Def Jam Recordsekin eta ja diskonetarako beste zigilu batera joan ziren.
Hori da, Los Angeleseko Capitol Recordsera jo zuten eta entzungo duguna bestia ba Sabotage izango da hortxe beraien kutsu rocker horrekin. Sabotaia eskaintzen digute Beastie Boysekoek eta bueno, ba pixkanaga agurtzen hasi bergara, gure erasaio hau, konturatu gabe pasa bai zaigu, ezta?
Bai, denbora joaten da, baina bueno, jun baino lehen beste kanta bat entzungo dugu.
Bai, gogatuko du, ba, MCA-ri eskainita zati hau, ba, bera duela gutxi delako, Beastie Boyseko kidea, eta Beastie Boysen bi bide ikusi dugu, aldeati baien, bueno, hip-hop klasikoena, ikusi dugu beraien hip-hop rockero, alde rockeroa, eta badaukate beraiek beste jorratzute beste bide bat ere, ezta?
Bai, instrumental jotzera eramaten dute bere abestiak eta lantzen dute pila bat instrumentoak eta arregloak eta nola ez, ba, entzungo dugu kantu instrumental bat.
Hori da, hainbat kantutan, ba, kontrabajoak, entzun ditzakegu, edo bongoak, edo, bueno, oso gauza, bueno, ez da, instrumental politak, eta ba, horrelako batekin agurtuko dugu, ez da?
Bai, agurtuko dugu, sabrosa bestiarekin, baina, bueno, espero dugu topatzea, bai Gasteizen edo bai Andoainen.
Edo bietan.
Venga. Agur.
Agur.